Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli və Ruzanna Rəşid qızı. Bugün nələrdən danışacağıq? Vaşıqdan deyir ki, qərbə yaxınlaşmaq istəyən ölkə üçün hərbi islahatla demokratik islahat ayrılmazdır.
Jurnalistlərdən biri Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin həbsi ilə maraqlanıb. Prezident deyir ki, bu məsələnin detalları müzakirə olunmayıb, amma ola bilsin ki, sabah oldu.
ORT-yə saman yolu bağlananda bu televiziyaların auditoriyasına nəsə təqdim olunacaqmı?
Bəli, çox eşlənirəm ki, bu kanallar ləv olunur.
Seçim imkanı verib sonra bunları ləğv eləmək olardı.
Rus kanalların yerinə öz kanallarımız olsun, amma indiki kimin yox, açığın deyil.
Bakıda dərman saxtakarlığı artıq deyəsən bütün həddləri keçir.
Mən görmüşəm, götürürlər, özləri alıcının yanında yapışdırırlar. Bunu qalqamızı sən yanında yapışdırır, bu nə dər olur?
Naxçıvana mal almağa gələn İranlı nə görür?
Qiymətlər valla 2 il bundan qabaq çox yaxşı idi, indi bahalaşıbdır.
Qiymətlər 2 il bundan qabaq yaxşı idi, indi yox.
Bir ahalıqdır, burada bahalıqdır. Heç də alamıyıq, gəlmişik. Çünki bahadır illə də.
İraq deyir ki, Türkiyə sərhəddə 140 min qoşun yığıb. Kontekst proqramımıza həmişə olduğu kimi son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, İlxan. Azərbaycanın qəbələ rəlisindən istifadə barədə Rusiya və Amerika qərar verəcək. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Vaşinqtonda danışıqlardan sonra deyib. Birləşmiş Ştatlar raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istəyir. Rusiya bu plana qarşı çıxır, alternativ kimi Qəbələ Ərəlisdən birgə istifadəni təklif edir. Dünən Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər başlayıb. Danışıqlarda Amerika tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri, Azərbaycandan isə Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti iştirak edir. Görüşlər bugün də davam edir. 5 ildən sonra dünya neft böhranı ilə üzləşəcək, qiymətlər rekord həddə çatacaq, qərbin OPEC-dən asılılığı artacaq. Bu xəbərdarlıqla Beynəlxalq Energetika Agentliyi çıxış eləyib və bu, agentliyin son vaxtlar elədiyi ən sərt xəbərdarlıqdır. Agentlik bildirir ki, 5 ildən sonra neftlə bağlı vəziyyət çox gərgin olacaq, təbii qaz bazarında da gərginliyin artması ehtimalı var. Beynəlxalq Energetika Agentliyinin məlumatına görə, Mexika və Şimal dənizi kimi yataqlarda neft ehtiyatları gözlənildiyindən daha sürətlə tükənir. Üstəlik, Rusiyanın uzaq şərqində yeni layihələr gecikir. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə isə neftdə tələbat çoxalır. Dünən Brent markalı neftin qiyməti 72 sent artıb, 76 dollar 34 sent olub. Azərbaycan enerji qanunvericiliyini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq istəyir və qanunu almanlarla birgə hazırlamaq fikrindədir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan enerji qanunvericiliyini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün Almaniyadan yardım istəyir. Bu haqda Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Azərbaycan-Almaniya biznes forumunda çıxışında deyib. Cavab Məmmədquliyevin sözlərinə görə, enerji qanununun hazırlanması və Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması tələbi ilə Avropa Birliyi çıxış edib.
Belə bir maddə, belə bir bənd bizim Avropa İttifaqı ilə imzalanmış memorandumda var və bu sahələrdən biridir ki, bizim qanunvericiliyi enerji sahəsində Avropa standartlarına uyğunlaşdırsın. Bu sahədə Almaniyanın da təcrübəsi, ona görə ki, Almaniya bu sahədə çox mükəmməl qanunvericiliyi var. Biz onların da təcrübəsindən istifadə edək.
Mahmud Məmmədquliyev, nazir müavininin qənaətincə, Azərbaycan qanunvericiliyi nə qədər tez təkmilləşərsə, bu enerji sahəsinin inkişafına yardım eləyəcək və Avropaya inteqrasiyanı sürətləndirəcək. Qanunda söhbət enerji istehsalı, onun paylanması, bərpası və başqa məsələlərdən gedir.
Şahnaz Bəylər qızı. Almaniyanın Siemens şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında mübahisə yaranıb. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlin Əsgərov mübahisənin həlli üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən və Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən yardım istəyir. Mübahisəyə səbəb Siemens'in Sumqayıtda inşa elədiyi elektrik stansiyasıdır. Marlin Əsgərovun dediyinə görə stansiyanın ilin sonunda istismara verilməsi haqda razılıq var. Amma şirkət müqavilənin şərtlərini pozur. Stansiyanı gələn ilin fevralında təhvil verəcək. Siemens'in nümayəndəsi Karlayn Ştaut deyir ki, ittihamlardan xəbəri yoxdur. Azərbaycanda ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarının günü məlum olub. 3-cü qrup üzrə ərizə verən abituriyentlər qəbul imtahanını iyulun 17-sində verəcəklər. 1-ci qrup üzrə imtahanlar iyulun 22-sində keçiriləcək. 2-ci qrup üzrə iyulun 27-sində, 4-cü qrup üzrə isə iyulun 31-də imtahan olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə 3-cü qrup üzrə imtahan verən abituriyentlərin sayı 40 mini keçib. Ona görə Bakı və Naxçıvanla yanaşı Sumqayıtda da imtahan olacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələri Qırmızı Məscidin ruhanisini öldürüblər. Bir həftədir məscidə sığınan dindarlar təslim olmadılar. Bugün səhər hərbçilər əməliyyata başlayıb dediklərinə görə içəridəkilərdən 50-sini öldürüblər. Məscidin yarıdan çoxu qiyamçılardan təmizlənib. Məsciddə saxlanan qadın və uşaqlardan hələ ki 20-sini qurtara biliblər. Pakistan hərbçilərinin sözçüsü Vahid Ərşadın sözlərinə görə qadınları uşaqları qorumaq üçün ehtiyatla əməliyyat aparırlar.
Bu çox zəif prosesdir. Biz addım-addım hərəkət edirik, otaqları bir-bir təmizləyirik və hər addımda elan veririk ki, qadınların, uşaqların çıxmaq imkanı olsun. Amma orada yenə qadınlar, uşaqlar özləri istəmədən saxlanırlar. Onların biz istədiyimiz yolla çıxması mümkün olmayacaq.
General Ərşad 8 əsgər itirdiklərini deyir. Qarşı durmaya səbəb dindarların Pakistanda İslam qanunlarının hökm sürməyini istəməsidir. Əfqanistanda kamikadze NATO qüvvələrinin yaxınlığında partlayış törədib, nəticədə məktəblilər həlak olub. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 17 nəfər ölüb, onlardan 12-si uşaqdır. NATO əsgərlərindən 7-si yaralanıb. Partlayışa görə məsuliyyəti talibançılar üzərlərinə götürüblər. Və sonda bu gecə saat 12-dən ORT-nin Azərbaycanda yayımı dayandırılır. Milli Televiziya və Radio Şurası bu barədə qərar qəbul edib. Amma RTR Planeta kanalı Azərbaycanda daha bir ay yayımlanacaq, çünki Azərbaycan və Rusiya telekanallarının qarşılıqlı yayımı ilə bağlı hökumətlər arası danışıqlar hələ başa çatmayıb. Bu müddətdə ASTV-nin Rusiyada yayımı təmin olunmasa, RTR Planetanın da Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan-Amerika danışıqlarından başlayaq. Azərbaycanla Amerikanın təhlükəsizlik dialoqunun 10 ili tamam olur. Hazırda Vaşinqtonda təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq haqda iki ölkənin danışıqları gedir. Dövlət Departamentində keçirilmiş mətbuat konfransında dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza deyib ki, Amerika Azərbaycanın suverenliyini qəti müdafiə edir. Ümumi təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi əməkdaşlığın əsas istiqamətləridir. Ancaq hərbi islahatla demokratik islahat ayrılmaz olur. Əgər ölkə Avro-Atlantik icması ilə öz əlaqələrini dərinləşdirmək istəyirsə. Mətbuat konfransında səslənən əsas fikirlərdən Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
İki gündür ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında bir müddət idi ki, təxirə salınmış təhlükəsizlik məsləhətləşmələri aparılır. Dünənin başlanan görüşlərdə əsas diqqət enerji təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə olsa da, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından tutmuş hətta gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynula Fətullayevin həbsinə kimi bir sıra məsələlər müzakirə olunub. ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında keçirilən görüşlərdə ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri, Azərbaycandan isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti iştirak eləyir. Araz Əzimov bir daha vurğulayıb ki, Azərbaycan Qəbələ RLS-ni Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsində maraqlıdır. O deyib ki, Azərbaycandakı radar bazası ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemində istifadə oluna bilər ya yox, buna Rusiya və Amerika qərar verəcək. Birləşmiş Ştatlar raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çekiyada yerləşdirmək istəyir. Rusiya isə bu plana qarşı çıxır və alternativ kimi Qəbələ RLS-dən birgə istifadəni təklif edir. Hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu ayın əvvəlində Amerikaya səfəri zamanı təklifində bir qədər irəli getmişdi. Demişdi ki, lazım gələrsə Rusiyanın şimalında tikilən raketdən müdafiə sistemində Amerika ilə birgə istifadə edə bilərlər. ABŞ dövlət katibinin siyasi hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Stefan Mul isə bildirib ki, Amerika ilə ki Rusiyanın təklifini araşdırma Qəbələ RLS-i Amerikanın Avropada tikmək istədiyi sistemi əvəzləyə bilməz. Mul əlavə eləyib ki, iyulun sonlarında Amerika-Rusiya ekspertlərinin müzakirələri olacaq. Əgər ruslar onları Qəbələ RLS-inə dəvət eləsə, Vaşinqton bu dəvəti qəbul eləyəcək. Mul Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələsinə də toxunub, bildirib ki, Amerika Azərbaycanın bu alyansa daxil olması üçün kömək etməyə hazırdır. Mul Azərbaycan ordusunun dünyanın bir sıra yerlərində gedən hərbi əməliyyatlarda, xüsusilə də İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlarda iştirakının yüksək qiymətləndirib. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Metyu Brazi isə Azərbaycanla əməkdaşlıqda enerji təhlükəsizliyinin də vacib olduğunu bildirib. Brazi Azərbaycanın böyük qaz potensialı olduğunu və Azərbaycanın Avropaya qaz ötürülməsi üçün yeni kəmərlərin vacibliyindən danışıb. Brazi hətta vurğulayıb ki, Türkmənistana bu gün edəcəyi səfər zamanında əsas müzakirə mövzularından biri məhz Türkmən qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çatdırılması olacaq. Araz Əzimov isə bildirib ki, Azərbaycan qazı Avropaya ötürmək üçün Türkiyə-Yunanıstan-İtaliya kəmərinə qoşulmağı düşünür. Bu ayın əvvəllərində Dağlıq Qarabağa, Yerevana və Bakıya səfər etmiş bir qrup Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin səfərini də Amerikalı nümayəndələr yüksək qiymətləndirib. Metyu Brazi deyib ki, bu səfər iki ölkə münasibətlərində kifayət qədər irəliləyiş ciddi addım olub. Səfər insanların qarşılıqlı inamların yaranmasına xidmət edib. Metyu Brazi vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində indi o an gəlib ki, prezidentlər özləri siyasi iradə göstərməlidir və qərar verməlidir. Mətbuat konfransında dünən jurnalistlərdən biri Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayevin həbsi ilə maraqlanıb. Brazi deyib ki, bu məsələnin detalları müzakirə olunmayıb, amma ola bilsin ki, sabah oldu. Araz Əzimov isə Fətullayevlə bağlı məsələnin hazırda müzakirə edilən məsələnin gündəliyinə daxil olmadığını deyib. Bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında insan hüquqları, demokratiya və mətbuat azadlığı məsələlərini müzakirə etmək üçün başqa bir institutlaşmış mexanizm var. Buna görə Fətullayev barəsində sualı onlara ünvanlana biləcəyini deyib. Dünəndən iki ölkə arasında başlanan təhlükəsizlik məsləhətləşmələri sadəcə 10-cu dəfədir ki, aparılır. Amerika və Azərbaycan arasında ilk belə toplantı 1997-ci ildə olmuşdu. Bu dəfəki görüş may ayına planlaşdırılsa da, Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı illi hesabatında Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması barədə qeydləri dəyişdiyindən Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina eləmişdi. Variant əvvəlki şəklə qaytarılandan sonra Azərbaycan görüşə razılıq verdi.
Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransından Sevinç Hüseynzadə danışdı. Azərbaycanla Amerikanın təhlükəsizlik danışıqları niyə belə böyük maraq doğurur? Əgər bu danışıqlarda heç bir sənəd imzalanmayacaqsa, politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq asaq.
Məsləhətləşmələrin gedişində hər hansı bir sənədin imzalanması gözlənilməsə də proses müşahidəsilər üçün çox böyük maraq kəsb edir. Marağa səbəb olan detallardan biri də budur ki, hamı təhlükəsizlik məsələləri ilə demokratiya problemlərinin necə uzlaşdırılacağı ilə maraqlanır. Məsələ bundadır ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizlik və enerji sahəsində anlaşma dərinləşdikcə demokratiya problemləri bir qədər arxa plana keçir. Amma sırf geosiyasi problemlər də az maraq kəsb etmir. Burada xüsusilə İran və Qəbələ irəlisi məsələlərini qeyd etmək lazımdır. Bu məsələlər həm də müəyyən mənada bir-biri ilə bağlı məsələlərdir. Azərbaycan-İran məsələsində bir qədər kənarda dayanmaq, cənub qonşusunu gecləndirməmək siyasəti yürüdür. İran da öz növbəsində bütün vasitələrlə Azərbaycanı ABŞ-la hərbi əməkdaşlıqdan çəkindirməyə cəhd edir. Hələlik Azərbaycan bu balansı bir təhər qoruyur. İki dövlət arasındakı ziddiyyətlərin mərkəzinə çevrilmək istəmir. Amma zaman keçdikcə balanslaşdırmış siyasət üçün imkanlar azalır, siyasət bir mənalı mövqe tutmağı tələb edir. İndiki məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycanın balansı necə saxlayacağı mübahisəlidir. Təbii ki, hər şey ABŞ-ın İranla bağlı planlarının ciddiliyindən asılıdır. Qəbələ irəlisi ilə bağlı müzakirələr də az maraq kəsb etmir. Xatırladaq ki, Qəbələ irəlisindən birgə istifadə ideyasını Rusiya prezidenti Vladimir Putin irəli sürmüşdü. Azərbaycan da öz tərəfindən bu xüsusda iki və ya üç tərəfli müzakirələrə hazır olduğunu bildirmişdi. Məsələ sonuncu dəfə Rusiya prezidentinin ABŞ-a səfəri zamanı müzakirə olundu. ABŞ-ın bu təklifə münasibəti çox maraqlıdır. ABŞ prezidentin nəhə, nə də yox deyir. Yenə də problem ondadır ki, ABŞ bu təklifin müqabilində Çexiya və Polşadakı planlarından əl çəkmək fikrində deyil. Sonuncu dəfə belə bəyanatla ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rice çıxış etmişdi. Dövlət katibi bəyan etdi ki, Çexiyada və Polşada işlər davam etdiriləcək. Bu məsələnin reallaşması Azərbaycana böyük geosiyasi dividendlər vədidir. Onun reallaşacağı təqdirdə Azərbaycan öz ərazisində iki böyük dövlətin maraqlarını uzlaşdırmağa və özünü mühüm geosiyasi nöqtəyə çevirməyə nail olacaq. Bu məsələnin həm də daxili siyasi üstünlükləri var. Yeganə nüans ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla İran arasında problemlər yarana bilər. Təklif Rusiya tərəfindən gəldiyindən İran ona qarşı kəskin çıxış edə bilmir, amma öz narazılığını da gizlətmir. Hələlik Azərbaycan məsələni tarazlaşdırmağın və İranı sakitləşdirməyin dəyişdirməyin bir yolunu görür. Azərbaycan çalışır ki, Qəbələ Erilisinin statusu dəyişməsin, Erilis ancaq analitik informasiya mərkəzi kimi fəaliyyət göstərsin. Qeyd edək ki, Polşada və Çexiyada qurulacaq sistemlərdən fərqli olaraq Qəbələ Erilisi raket qurğuları ilə təmin edilməyib. Bu detal İranı qismən neytrallaşdırmaq iqtidarındadır. Amma tam razılıqdan söhbət də gedə bilməz. Bütün hallarda sistem İranın xeyrinə işləməyəcək. Bunu təklifi irəli sürən Rusiya tərəfi də inkar etmir. Rusiya açıq şəkildə bildirir ki, Erilis İranın raket uçuşlarına və sınaqlarını nəzarət etmək iqtidarındadır. İran bununla razılaşacaqmı? Təəssüf ki, bu xüsusda nəsə demək çətindir. Elə ABŞ-ın özünün də Qəbələ Erilisi ilə bağlı planları hələ qaranlıqdır. ABŞ birgə istifadəyə razı olacaqmı? Bunu zaman göstərəcək. Zaman isə qeyri-məhdud deyil. Bu planın reallaşması üçün 1 il yarım vaxt var. Bu vaxt ərzində məsələ aydınlaşmalıdır.
Politoloq Hüseynbala Səlimov Matthew Braize mətbuat konfransında dəfələrlə qeyd edilib ki, danışıqlar təhlükəsizliyə aid olsa da demokrat insan haqları da müzakirə olunub. Çünki əməkdaşlığın əsası demokratiyadır. Ancaq demokratiya azad informasiyasız mümkündürmü? Niyə məsələn televiziyalarda informasiya müxtəlifliyi yoxdur? Azərbaycanda bu gecədən Rusiyanın ORT kanalının yayımı dayandırılır. Təbii ki, Azərbaycan başqa ölkənin televiziyasını öz dövlət tezliyində yaymağa borçlu deyil. Ancaq o da var ki, bu televiziyanın Azərbaycanda 100 minlərlə tamaşaçısı var. Eləcə də yayımı dayandırılan Türk televiziyalarının və ya bağlanma növbəsini gözləyən Türkiyənin Samanyolu televiziyasının. Bu auditoriyaya indi nə təqdim olunacaq? Təqdim olunacaqmı? Azərbaycan efirində boşluğu doldurmaq istəyən, yeni-yeni televiziyalar yaratmaq istəyən nə qədər adam var? Boşalan tezlikləri onlara verəcəklərmi? Səadət Akif qızının reportajı.
Bəli, çox eşlənirəm ki, bu kanallar ki, ləv olunur. Ümumiyyən ki, orada zakonlardan gedirdi, ki, sudları göstərirdilər, ki, maraqlı idi bu kanallar.
Bakı sakini Müslüm Bağrov deyir ki, o Rusiya kanallarının xüsusilə ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılacağına inanmırdı. Amma Teleradio Şurasının qərarını işdən də anlayıb ki, pek antinası almaqdan savayı yolu yoxdur. Müslüm deyir ki, o bir dövlətin digərinin televiziyasını yayımlamağa borçlu olmadığını bilir. Amma artıq neçə illərdir ki, bu televiziyanın daimi tamaşaçısıydı və indi gözləyir ki, yaranan boşluğu kim və necə dolduracaq?
İndikilərdən yaxşı olmalıdır.
Rusiyanın ORT kanalı iyulun 11-nə keçən gecə dayandırılacaq. Bu ölkənin digər telekanalı RTR-ə bir aylıq vaxt verilib. Türkiyənin Samanyolu televiziyasının yayımı isə müvəqqəti 2 ay saxlansa da, artıq onun yayımlandığı tezliklər müsabiqəyə çıxarılacaq. Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşirəvan Məhərəmli deyir ki, onlar hələlik boşluğu kimin, daha doğrusu hansı televiziyanın hesabına dolduracaqlarını bilmirlər. Çünki gərək onlara müraciət oluna, onlar da təklifləri araşdıralar.
Bu haqda əvvəlcə biz düşünməliyik. Görək Azərbaycanda buna zərurət var yoxsa yoxdur, reklam bazarı var yoxsa yoxdur. Digər məsələlər, əvvəlcə bir kanal açdırırız, sonra ikinci kanal haqqında düşünəcəyik.
Televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmətlinin fikrincə isə Milli Teleradio Şurasının xarici kanalların bağlanması qərarı vaxtından qabaq atılmış addımdır.
Ona alışmış əhalini narahat etməkdə haqlı deyilik. Seçim imkanı verib sonra bunları ləğv eləmək olardı.
Zeynal Məmmətli də deyir ki, televiziya mütəxəssisləri boşluğun nəyin hesabına doldurulacağını maraqla gözləyirlər.
Gəlin boşluq dolacaq əvvəl axır. Amma bizi maraqlandırır ki, bu boşluğun dolması necə gedir? Yəni bu mənalı dolacaqdır, faydalı dolacaqdır, yoxsa faydalı deyəndə mən bütövlükdə belə deyək də ictimai çıxarları, ictimai mənafəni güdən insanlara seçmək imkanı verən məlumatlandırmadan deyirəm.
Cənab Məmmətli hesab eləyir ki, 1 milyondan çox tamaşaçı auditoriyası toplayan bu telekanalların yerini ictimai önəm daşıyan, alternativ və pluralist informasiya verən telekanal tutmalıdır ki, Azərbaycan tamaşaçısı itirdiyinin fərqində olmasın. Bəs tamaşaçı nə gözləyir? Suala cavabını eşitdiyimiz bəzi sakinlərin fikrincə, ölkənin teleməkanında profilindən asılı olmayaraq peşəkar və maraqlı televiziyaya ehtiyac var.
Rus kanallarının yerinə öz kanallarımız olsun. Amma indiki kimi yox, açığın deyim. Məsəl üçün, elmi verişlər olsun, elmi kütləvi filmlər olsun. Yəni, bizim gələcəyimiz olan uşaqlara nəsə öyrədən bir şey olsun.
Gələk yerli kanallar onların səviyyəsində hər sahədə yəni mükəmməl verişlər hazırlasınlar. Həm ictimai siyasi, həm əyləncə xarakterli. Xüsusən onlarda bir sıra maraqlı müəllif proyektləri olur ki, onlar yəni hələ ki Azərbaycan teleməkanında yoxdur demək olar.
Yəqin ki, yaxşı verilişlər istəyərik də olsun.
Azərbaycanda yeni televiziya açmaq istəyənlər çoxdur. Hətta illərdir qeydiyyatdan keçsə də, hələ ki özünü tamaşaçıya tanıtdırmayanlar da var. Parlament televiziyasının, Mədəniyyət kanalının açılmasına ehtiyac olduğu barədə də dəfələrlə məmurlar tərəfindən rəylər eşidilib. Zaman yolunun boşalan tezliyi isə kimə qismət olacaq? Bunu müsabiqə başa çatandan sonra biləcək.
Azərbaycanda bu gecədən Rusiyanın ORT kanalının yayımı dayandırılır. Bundan Səadət Akif qızı danışdı. İnformasiya almaq bir problemdirsə, Azərbaycanda başqa problem həqiqi dərmandır. Özü də bu problem getdikcə kəskinləşir. Bu barədə az sonra. Amerikanın İctimai Maraq naminə tibb mərkəzi adlı təşkilatın hesablamalarına görə keçmiş esseri məkanında satılan dərmanların ən azı 20% əldə qayırmadır. Afrikada, Asiyada və Latin Amerikasında bu göstərici 10%-dən 30% kimidir. Bəs saxtalıq faizi ən yüksək olan yer haradır? Təşkilatın cavabı bəlkə gözlənilməz səslənir, internet. Təşkilat xəbərdarlıq eləyir ki, internetlə satılan dərmanlarda saxtalıq faizi ən yerdə qalmış Afrika ölkəsindən də yüksəkdir, 50%. Saxta dərmanla necə mübarizə aparmalı? Ən ekstremal üsullar arasında İtaliyanın adını çəkmək olar. İtaliyada 3 ildir ki, bir qanun var. Bu qanuna görə saxta mal istehsal eləyən satanla yanaşı, bu saxta malı alan da cəzalanır. Cəza 500 avrodan 10 min avroya kimidir. Keçən il İtaliyada bu qanunla xarici turistlərin ödədiyi cərimə 10 min avronu keçib. Bu qanunun qorxusundan hamı aldığı malı dəfələrlə diqqətlə yoxlayır. Bəs Azərbaycanda saxta dərmanlarla mübarizəyə əhalini cəlb eləmək üçün bu İtaliya qanunu Azərbaycanda da tətbiq oluna bilərmi? Bəlkə olunsun. Ancaq biri tutaq ki, cərimədən qorxdu, ancaq o yenə də hardan bilsin ki, dərman saxtadır. Saxta dərmana görə ən böyük məsuliyyət yenə də hökumətin üzərindədir. Aygün Kazımovaya qulaq asaq.
Bugün dərman bazarında arzu edilən qayda qanunun olmaması vətəndaşları çox narahat edir. Apteklərdən, topdan və pərakəndə satış məntəqələrindən alınan dərmanların heç də həmişə keyfiyyətli olmaması rəsmi səviyyədə də etiraf olunur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev bu vəzifəyə təyin edildiyi ilk günlərdə media açıqlama verərkən bu sahəyə dövlət nəzarətinin gücləndiriləcəyini demişdi. Aradan 2 il keçsə də hələ də apteklərdə keyfiyyətsiz dərmanlara rast gəlmək olur. Qarayev adına 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasının həkimi Cəmaləddin Əzizov öz təcrübəsində dərmanların keyfiyyətsizliklə bağlı problemlərlə üzləşdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bəzən dərmanların annotasiyasında yazılanlar real nəticə vermir. Doktor Əzizov belə uyğunsuzluğun adətən Rusiya istehsalı olan dərmanlarda müşahidə edildiyini deyir. Bu səbəbdən o xəstələrinə Avropa istehsalı olan dərmanlar almağı məsləhət görür.
Dərmanların üzərinə səhiyyə naziri tərəfindən çox ciddi nəzarət var, amma görünür ki, hansı kanallarlansa da müxtəlif dərmanlara gəlir. Bütün normativə cavab verməyən şəraitdə dərmanlar saxlanılır. Bu dərmanı bizim ölkəyə kim gətirir? O dərmanın niyyətlidir. Mən isə bilirəm ki, xəstələr ilkin erkən vaxtda həkimə müraciət edirsə, o dərman köməyə
Səhiyyə Nazirliyinin dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, bəzi apteklərdə holoqramsız dərmanlar da satılır. Bu isə alıcılarda dərmanların mənşəyi ilə bağlı ciddi şübhələr yaradır. Ən qəribəsi isə alıcılar holoqram tələb etdikdə, aptek işçilərinin piştaxta altından holoqram çıxarıb dərman qutusunun üzərinə yapışdırmasıdır. Belə durumla Bakıda mən özüm də üzləşmişəm. Cəmaləddin Əzizov da bu faktın vətəndaşlara həm də psixoloji zərbə vurduğunu deyir.
Alıcının yanında yapışdırılır. Sanıcı cəhətdə inamsızlıq yaradır. Dərmanın içərisində ucu biz etibarın azaldır. Bəlkə də yaxşı dərmandır, amma görürsən ki, bunu qalaqamızı çayın yanında yapışdırılır. Bu nə fərq olur?
Bakının mərkəzində yerləşən apteklərdən birinin sahibi Müşfiq Nağıyev keyfiyyətsiz dərman probleminin əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə birbaşa bağlı olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar bəzən bir resepti bir neçə aptekdə yoxlatdırır. Harda dərmanlar daha ucuzdursa, oradan da alır. Qiymət isə bir çox hallarda dərmanların keyfiyyətinə də təsir göstərir. Bunu cənab Nağıyev deyir.
Əlbəttə, keyfiyyətli bahalı dərman yaxşıdır. Rusiyadan gələn dərmanlar ucuz olur. Amma apteklər üzərindən nəzarət artırılır. İnnovasiya idarəsi var, orada revizorlar var, gəlib yoxlayırlar. Bu dərmanı hardan almışsınız? Qaiməsini yoxlayırlar. Sonra üzərində olan qalaqramı yoxlayırlar. Hər şey. Əlbəttə. Qalaqramı firmalara verirlər. Dərmanların Azərbaycan Respublikasına idxal edən firmalara. Depolara verilir. Depolar da hər bir dərman üzərində yapışdırmalıdır. Və qalaqramı verəndə orada göstərir ki, qalaqramı başqa məqsədlər üçün istifadə olunarsa, həmin şəxs məsuliyyət daşıyır.
Yəni heç qalaqramsız dərman alırsınız?
Biz orada zakaz verəndə deyirik ki, bizim aptekə qalaqramsız dərman göndərməyin. Çünki cəmiyyət tələb edir onu.
Bakı sakinlərindən də apteklərdə satılan dərmanlara etibar edib etmədiklərini soruşduq. Cavabları belə oldu.
Baxır nə dərmanlardır. Firma dərmanlarına etibar edir.
Mən yəni bütün dərmanlar ekspertizadan keçir laboratoriyada.
Problem yoxdur. Özəl apteklərdən alınan dərmanlara etibar yoxdur. Özel apteklerde insanlar bu günleri bir iş deyir, sabahları başka şey işdir. Tapa bilmirsən ki, dermanım mənə kim verir?
40% etibarlı hesab edirəm.
Niye böyle? Rastımıza çıxıb qalaqlanmasız, keyfiyyətsiz dermanlar?
Çox çıxıb. Onunla da əlaqədar inanmıram. İnamım yoxdur. Çalışıram ki, elə qədim nənələrimizin müalicə usullarından istifadə edəyəm.
Göstərilən səylərə baxmayaraq, dərman bazarında saxta, mənşəyi bəlli olmayan dərmanların olduğunu, əksər apteklərin divarına vurulmuş, alınan mallar geri qaytarılmır xəbərdarlığı da təsdiq edir. Halbuki, istehlakçıların hüquqlarına dair qanunvericilik, alınan malı müəyyən vaxt ərzində geri götürmək satıcıdan tələb edir. Xəsis iki dəfə xərcə düşür. Əgər sağlamlığınızın qeydinə qalmaq istəyirsinizsə, bahalı dərman almaqdan çəkinməyin.
Azərbaycanda saxta əldə qayırma dərman problemindən Agün Muradxanlı danışdı. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi də regionlara keçək. Naxçıvanla İran arasında viza rejimi yüngülləşəndən sonra indi Naxçıvana bir aylığa gələn İranlıya viza lazım deyil. Naxçıvanda İrandan gələnlərin sayı artıb. Təbii ki, bu gəlir deməkdir və müsbət təcrübədir. Ancaq problemlər də var. Məsələn, bu Naxçıvanda qiymətləri artırır. Məlahət Nəsibovanın reportajına qulaq asaq.
Yerli sakinlərin iş dalınca daha çox qonşu ölkələrə və ya Bakıya köç etdiyi bir vaxtda indi Muxtar Respublikada hər addım başı İran vətəndaşlarına rast gəlinir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran arasında viza rejimi 2007-ci ilin aprel ayından aradan qaldırılıb. İndi yeni qaydaya görə hər iki tərəfdən vətəndaşlar sərhədi bir ay müddətinə pulsuz vurulan viza ilə keçə bilərlər və 20 gün Azərbaycanın istənilən ərazisində qalmaq imkanları var. Naxçıvanda taksi sürücüləri, ticarətçilər bu vəziyyətdən xeyli razıdırlar. Onlar müştərilərin artdığını deyirlər. Amma bu cür geliş gəlişin, yəni hər şeyə tələbatın artmasının Muxtar Respublikada qiymətləri artıracağını da deyənlər var. Ticarətçi görür ki, malını almağa tələbat çoxdur, qiymətləri günü-gündən artırır. Yerli əhalinin alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınmadan. Naxçıvanda görüşdüyüm İran vətəndaşları da elə Naxçıvana əsasən ticarət məqsədi ilə gəldiklərini deyirlər. O, bizim vətəndaşlar daha çox İrana gedirlər ki, alver eləmək. Və siz nə yaxşı bura gəlirsiniz alver eləmək? Sizdə bahatılıqdır mı? Yəni, hansı mallar?
Bizdə gömlük pura alırlar cinslərə. Ona qarşı bizdə biraz baha çıxır. Nisbət bir sinir.
Elə nə mənə gəlir alırıq da? Da bilmirəm ki, onlar necə gəlir oradan alır, biz də buradan alır.
Qiymətlər necədir?
Qiymətlər valla, 2 il bundan qabaq çox yaxdır. Dində bahalaşıbdır.
Yəni, İranda da bahalaşıbdır.
İranda da bahalaşıb. Mən deyim ki, edərəm burada ucuz olar, qalı burada da bahalı.
Qiymətdə 2 yıldan qabaq yaxşı idi, indi yox. İndi çox bahalı.
Sadan gəlmisiniz?
Hə, bizdən.
Valla gəlmişik gəzməğa, gəzməğa. Bir şey də görsək almağa. Həm ziyarət, həm ticarət.
Da bahalıqdır, burada bahalıqdır. Heç də alamıyıq, gəlmişik. Çünki bahalı illə də. Biz hələ bir səhər gəlmişik.
Naxçıvanda qiymətlərin cinsi çox münasibdir. İrandan yaxşı.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplının fikrincə, İran vətəndaşlarının Naxçıvana səfərlərinin çoxalmasına təkcə viza rejiminin sadələşdirilməsi səbəb olmayıb. Burada həm siyasi, həm də iqtisadi amilləri araşdırmağa ehtiyac var. Ekspert deyir ki, proseslərə diqqətlə yanaşıldıqda aydın olur ki, siyasi və iqtisadi səbəblər bir-birləri ilə zəncirvarı əlaqəlidirlər. Daha doğrusu, İrandakı atom elektrik stansiyası ətrafında yaranan beynəlxalq siyasi qalmaqal və İran daxili iqtisadi proseslər də imkanı olan vətəndaşların öz ölkələrindən müəyyən adlar altında kənarlaşmalarına səbəb ola bilər. Ekspert onu da bildirir ki, son aylar bəzi dövlətlərin İranı iqtisadi embargo tətbiq etməkləri haqqında bəyanatları İranda qiymətlərin qalxması və süni mal qıtlığının yaranmasına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən də baş verə biləcək hərbi münaqişədən sığortalanmaq üçün İranlılar Azərbaycanda daxil olmaqla ona qonşu ölkələrdən daşınmaz əmlak almağa da can atırlar.
ABŞ-İran münasibətlərində bu müəyyən bir təhdidlər olubdur. Bu təhdidlərdən doğan İranda müəyyən bir təbəqələr vardır ki, özlərini qonşu dövlətlərdən istər ticarət əmtəə münasibətlərini nizama salınması istərsə də həmin ölkələrdə özlərinin gələcək sığınacaqla bağlı müəyyən daşımaz əmlakı mənim vəsaitlərinin qoyması tendensiyası yüksəlibdir. Bu artıq Naxçıvanda açıq aydın hiss olunan bir məsələdir. Bir artıq İrana da xarici dövlətlər tərəfindən müəyyən malların girişi ilə bağlı müəyyən embargolar tətbiq olunur ki, bu da Azərbaycan daxil olan, o cümlədən Naxçıvana daxil olan xarici ölkələrdə, o cümlədən dünyanın daha ucuzlu bazarlarından, xüsusilə Çindən daxil olan malların ən yaxşı alıcıları məhz İran vətəndaşları hesab olunur. Yəni, o baxımdan bu münasibətlərin açılmasında biz iki istiqamət əsas götürməliyik. Bir, İran vətəndaşlarını daşınmaz əmlakı vəsaitlərini transformasiya etməsi ilə bağlıdır. İkinci bir tərəfdə isə Azərbaycan özünün Naxçıvana daxil olacaq ucuzlu malların təmin olunması, alıcıların tapılması ilə bağlı məsələdir.
Məhəmməd Talıplı, Muxtar Respublikada yerli hakimiyyət İran vətəndaşlarının Naxçıvana gəlməsində maraqlı görünürlər. Söhbət etdiyimiz taksi sürücülərinin sözlərinə görə onlara tapşırılıb ki, yerli vətəndaşlardan fərqli olaraq İranlı müştərilərindən daha az məbləğdə gediş haqqı tələb etsinlər. Digər bir misal, rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi şəkildə otel sahiblərinə tapşırılıb ki, gecələmə pulunda İranlılara nisbətən güzəşlər olunsun.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlərdiniz, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. İraq hökuməti bildirir ki, Türkiyə İraqın şimalı ilə sərhəddə 140 min qoşun yığıb. İraq Türkiyənin sərhəddi keçib böyük əməliyyata başlamağından narahatdır. Ülkə Rakib qızından qulaq asaq.
Aprelin 12-sində Türkiyə Baş Qərargahının rəhbəri General Yaşar Buyukanit açıqlama vermişdi ki, silahlı qüvvələr PKK, Kürd Fəhlə Partiyasını zərərsizləşdirmək üçün İraqda beynəlxalq əməliyyat həyata keçirməyə hazırdılar. Onun sözlərinə görə hökumət və parlamentin razılığı kifayət idi ki, əməliyyata başlasınlar. Bu açıqlama verilən gündən bu yana hərbçilər və müxalif siyasətçilər tərəfindən ardarası kəsilmədən müharibə çağırışları və hərbi əməliyyatlara start vermək istiqamətində təbliğat başlanıb. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül təsdiq edib ki, Türkiyə Şimali İraqa mümkün müdaxilə planını hazırlayıb. Bəs bu o deməkdirmi ki, bu müzakirələr öz nəticəsini verib və Ankara yaxın günlərdə hücuma keçəcək? Bunu qəti şəkildə demək mümkün olmasa da Gülün açıqlaması göstərir ki, hökumətə təzyiqlər var. Türkiyə jurnalisti Lalə Sarı İbrahimoğlunun fikrincə, məsələnin mahiyyətini başa düşmək üçün qarşıdan gələn parlament seçkilərinə diqqət yetirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, müharibə çağırışları dünyəvi dəyərləri üstün tutan ordu rəhbərliyi ilə İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını üz-üzə qoyur. Şərhçi deyir ki, hərbçilər Türkiyədəki əksər insanların terror hücumlarından bezdiyini və Kürd yaraqlarına qarşı tədbir görülməsini istədiklərini bilirlər.
Biz ölkə daxili bir oyunun şahidiyik. Bu elə bir oyundur ki, hərbçilər cəmiyyətdəki hərbi əməliyyat gözləntisindən istifadə edib belə bir təsəvvür yaratmaq istəyir ki, hökumət heç bir tədbir görmür. Çünki mümkün əməliyyatla bağlı ictimaiyyətin gözləntiləri bir təzyiq kimi hökumətə qarşı yönəlir.
Lalə Sarı İbrahimoğlu güman edir ki, indilik hökumət bu müharibə çağırışları ilə bağlı hər hansı addım atmayacaq. Onun fikrincə, hökumət ümid edir ki, verdiyi müəyyən açıqlamalar seçiciləri sakitləşdirməyə kifayət eləyəcək və eyni zamanda Vaşinqtona və Bağdada bir mesaj olacaq ki, PKK-ya qarşı mübarizədə daha fəal olsunlar.
Pakistanda İslamabadda isə bugünə keçən gecə hökumət qoşunları danışıqlar fayda verməyəndən sonra Qırmızı Məscidə hücuma keçiblər. Təhlilçilər artıq bu hadisənin siyasi nəticələrini proqnozlaşdırmağa çalışırlar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Pakistan ordusunun sözçüsü general-mayor Vahid Ərşadın dediyinə görə Lal Məscid kompleksinə birinci hücumun gedişində 40 nəfərə yaxın yaraqlı öldürülüb, həmçinin çox adam əsir götürülüb, habelə girovların bir neçəsinə döyüş zamanı sağ-salamat məsciddən qaçmaq müəssər olub. 24 nəfər adam məsciddən qaçmağa cəhd göstərərkən təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ələ keçirilib. Girovlardan 20 uşaq qaçıb, onlar təhlükəsizlik qüvvələrinin düşərgəsindədir. Bundan əlavə isə güman ki, kompleksdə hələ çoxlu qadın və uşaq qalır, çünki səhərdən davam edən əməliyyat müddətində əsgərlər onları dəfələrlə görüblər. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Əftab Əhməd Xan Şirpao Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məscid kompleksinin geniş zirzəmisində dindar yaraqlıların rəhbəri radikal din xadimi Əbdül Rəşid Qazının öz tərəfdarları ilə mövqə tutduğu təxmin edilir. General-mayor Ərşad isə deyib ki, günortaya yaxın döyüş nəticəsində əsgərlərdən 8 nəfər həlak olub və 29 nəfər yaralanıb. Kompleksin ümumi sahəsinin 70% hissəsi qoşunların nəzarətindədir, ümumilikdə isə 50-yə yaxın adam öldürülüb. Hadiseler hələ yekunlaşmasa da bəzi təhlilçilər Lal Məscidə edilən hücumun mümkün nəticələri barədə artıq fikir yürüdürlər. Londondakı Chatham House Araşdırmalar Mərkəzi Asiya Proqramının müxbir üzvü Fərzanə Şayx Azadlıq Radiosuna deyib ki, səhərki hücuma kimi İslamabad böhrana münasibətdə qeyri-ardıcıl və qətiyyətsiz davranıb. O deyib ki, Pakistan Prezidenti qərb dövlətlərində onun hücuma keçmək qərarının alqışlanmasına, habirə Pakistanda İslam ekstremizminin qarşısını alan və terrorla mübarizədə etibarlı müttəfiq kimi öz mövqeyinin möhkəmlənməsinə ümid bəsləyə bilər, amma Lal Məscidə hücum etmək qərarı Pakistanın özündə Prezident üçün çox təhlükəli siyasi nəticələr verir.
Kontekst proqramımız bununla başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacağıq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında işitmişdim, Azərbaycanda rüşvətxor haqqında işitmişdim. Amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim bu Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis maşındı, indi 27.900 dolar.
Yəni, belə həmin orada vurulan sənədlər?
Bəli, bəli, yazıbdır. Daxılı, hamısı ki, məsəl üçün, o dəri salon neçəyədir, bu salon sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə, nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, heçə 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, biraz üstə. Dilə yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi, dedi, yox, qoyulan qiymət budur. Güyəsi bu cüzəkli qiymətdir hələ. Bundan aşağı verim. Verim, alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9.600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9.600 manat. Dedim, sizə kağız verərik. Görün, dərəcə var. Özlə ki, kağız verir, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rahim Qaziyev satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurcunun da firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir. Yəni, Şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır, yəni hesab arayış mı?
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bu, bundan biraz sonra...
Bax, sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım. İndi mən başa düşmədim, nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var, mən sadəcə olaraq bir balaca cüyə ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxayındılar ki, yaz, yaz ver. Özlə bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediğim Qəhrəmanov qalxdı rəisin yanına. O da gəlir, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıblar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksinizmi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəçiləri ilə məsləhətləşdim. Gördüm, məşə bunların hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb edir. Axı, mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı çilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siz təzəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Ki, yəni çayçı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpik ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, siz də zəvirləyin, mən deməli, bundan sonra gördüm, prezidentimiz çıxış elədi bu maşın qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz, uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək, böyük, yəni bu elə bir prosesdir ki, İnkişafın qarşısı alınmazdır. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçısım, heç olmasa da hesabı bilirəm. Hə,
hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-dakı aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətdir, demək orta qiymətdir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədərdir. Bir dənə avtomobil satışında.
Gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki, gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvürlün, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm, bunu prezident bilir, bilmir. Amma heç alıma gətirir, sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov bir xəbər olsun. Dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı. O bir dənə podvakonik. Amma hər gün bunun bir avası rəhbərliyində ol, dövlət yol polisi idarəsinə bu qayməli, yəni, bax, bu şot spravqadan aşağısı bir 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başıda olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik.
Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosundan Marifdən arat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdırmı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə evdirsə siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə $9,600 göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, bu məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcudur sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Duran İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satışla, realizasiyasıyla məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri vergi ödəyiciləridir. Amma bu vergilərdən yayınmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaların maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər. Və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayınma
hallarına
gətirib çıxardı.
Sadman bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, buyurun. Bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada oldu ki, bu məsələnin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi yanı dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarına. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydana çıxır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn, müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan, yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergi cəlb olmalı axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayınır. Amma mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yəni bu minik avtomobillərin satışı ilə məşğul olan, yəni bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir cazibəşmə olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qazıyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospekti.
Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağaz, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Danışdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22.000. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim, axşam çağı idi, belə 6-7, daha nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənətləri evə qoydum, axşam sənətdə uşaqlar evdə baxanda, baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab, arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayiyyə təhvil verilir, bütün maşının texniki informasiyası ilə, hamısı ilə. Orada yazılır 9.000, 6 manat.
Siz isə aldınız 22 mina.
21.500
dollara.
Baxdım, dəhşətə gəldim. Gördüm, heç nə demədim. Səhər durdum, elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardır. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncini, nətəyən, bu nə ötər olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqd 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəncilədilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsın. Ya da nə tərisdi? Dedim, mən bura maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar. Hesab mənə verdilər, o şot spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər. Və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasədə. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim. Ki, mən heç olmasa sakit olduğum üçün, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Nə, yenidən gəldiniz, satmadılar
sizə. Satmadılar, rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyədim, onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşını.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, verici reallığı əksilətdirmir. Yəni insanlar, o satanların da, o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni verici prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini. O nisbətdə aşağı düşməlidir, amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal təsəvvür 10 min manatlıq mal dövriyə buraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn verəcəm 900, 1000, 2000 bu arada. Amma bizdə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaya və yaxud da qazanç gətirməyə, onda birdən-birə sıraşla artır verici. O vericini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə bu heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləridir, yax, müdürləri, onlarınlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni buna ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənət ki var, o sənət birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özü də bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alır, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür, görür, deməli susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vericidən yayılma halları təksə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bununla da üzrəşmişsiniz, yoxsa eşitmişsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğulam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik məsəl üçün mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, o olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Şimdi vericidən aşağı, yəni, axı onlar mal dövriyyəsindən verici verilir.
Bəli, vericidən
yaxın. Belə bir total soyğunçuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail'in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz misal üçün bax hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni bax o pul baxımından deyirəm. 28 min dollar hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var. Bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç nə qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif edilir ki, niyə dair? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda
bəli.
Sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, elədim. Onu sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedir, sənədlərdə hansı ki gedir son arxivəcəsi sənədlər başqası, pul dövriyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir. Orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax, məsələn, götürək, indi şəhərin laf, o Fəvvərələr meydanında meydan, və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanın mənzillərini sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini, gedək görə o pula nə, onlar nə qədər keçiribdilər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatda hesablamaq, onun 20-sini, 30-unu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayınır? Məsələn, maşın satışından...
Siz təzəbirin ki, mən ümumi da belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər, 7.5 milyardır da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni haradasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Ölçmən, neyləm? Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərdən?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsində buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm. Bəlkə, haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa üzrə... Amma sadəcə o, yenə fikrimdə qalıram ki... Yəqin ki, çox arzulayam ki, o ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM'de.